Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 21. oktobar, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama govorimo o sprječavanju zloupotrebe vizne liberalizacije sa lažnim azilantima. Čućemo o čemu je izvjestilac Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon razgovarala sa zvaničnicima u Prištini, šta je crnogorskim zvaničnicima poručio zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman. Istražujemo kako se zvanični Beograd ponaša u pogledu parlamentarne krize na Kosovu, a sve u sklopu najavljivanog početka tehničkog dijaloga dvije strane, te kako je moguće da roditelji iz Srbije pošalju djecu na ekskurziju u Rusiju, koja je zapravo vojna obuka i državni organi na to ne reaguju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i državna sekretarka Bavarske Emilija Miller saglasili su se u Beogradu da je neophodno spriječiti zloupotrebu vizne liberalizacije i najavili oštrije kontrole na granicama Srbije i Njemačke zbog lažnih azilanata. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Davanje azila na osnovu političke situacije, odnosno da u Srbiji nema potrebe za političkim azilantima, to znači da je njihov put i da će svi oni biti vraćeni po kratkom postupku.
Ivica Dačić, ministar policije Srbije, zbog novog masovnog dolaska azilanata sa Balkana u Belgiji, belgijski državni sekretar Melchior Velte u Beogradu i Skoplju sa vlastima razgovara kako zaustaviti novi talas imigranata, privučenih, kako je naveo, lažnim obećanjima. Belgija je do utvrđivanja novih kriterijuma suspendovala danas dodjeljivanje belgijskog državljanstva. Kosovo treba da nastavi sa ispunjavanjem kriterijuma za viznu liberalizaciju sa Europskom unijom kako bi do kraja 2011. godine ispunili sve potrebne uslove za ovaj proces. Izjavila je u Prištini europoslanica Tanja Fajon. Ona se tokom drugog dana posjete Kosovu sastala sa brojnim kosovskim zvaničnicima. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Izvestilac Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju za Zapadni Balkan Tanja Fajon pozvala je danas vlasti u Prištini da nastave da rade na reformama i na sprovođenju daljih kriterijuma kako bi Kosovo do kraja 2011. godine moglo da bude deo bezviznog režima sa Evropskom unijom. Sa druge strane, kosovski dužnosnici su u nekoliko navrata ponovili da bi uskoro dobijanje zvanične strategije za viznu liberalizaciju od strane Evropske komisije znatno ubrzalo proces ispunjavanja svih potrebnih tehničkih uslova. Nakon sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Kosova Bajramom Redžepijem, a u jedinom današnjem obraćanju medijima, Fajonova je rekla da pet zemalja članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo neće predstavljati prepreku u procesu vizne liberalizacije za Kosovo.
Visa liberalization is a technical process and non-recognition of member states has nothing to do now with the technical process.
Vizna liberalizacija je tehnički proces i to što pet zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo nema nikakve veze sa ovim procesom. Očekujemo da će Evropska komisija izdati jasnu strategiju za bezvizni režim i da će se Kosovo posvetiti ispunjavanju uslova. U pitanju je veoma dug i naporan put, ali mislim da je neophodno da se ovaj put pređe. I ako to bude do kraja sljedeće godine, mislim da bi Kosovo tada moglo dobiti bezvizni režim, rekla je Fajon. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio ovom prilikom da je neophodno da Kosovo dobije zvaničnu strategiju od strane Evropske komisije kako bi bilo poznato na čemu se dalje treba raditi.
A to kërkesa që duhet për me morë od refisin zyrtara po strategji.
Mi smo ispunili zahtjeve za dobijenje zvaničnog vodiča ili strategije, tako da sad očekujemo da nam se uruči strategija koja će precizirati ostale uslove koje moramo da ispunimo u pravcu bezviznog režima. Mi smo spremni i posvećeni ovom procesu kako za vladu, tako i za ministarstvo. Osim borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, liberalizacija vize je jedan od glavnih prioriteta za nas, kazuje Redžepi, dodajući da ukoliko se dobije strategija od strane Evropske komisije sada, do kraja 2011. godine bi se mogli ispuniti svi potrebni tehnički uslovi. Fajonova se također sastali sa zamjenikom premijera Kosova Haredinom Kućem i ministrom za europske integracije Besimom Bećem. Kako se navodi u saopštenju, zamjenik premijera Kosova Kuće tokom sastanka sa Fajonovom izjavio da bi vodič i strategija za liberalizaciju viza pomoglo u unapređenju procesa, kao što su osiguravanje putnih dokumenata i povratak raseljeni, te bi to uticalo i na ubrzanje ispunjavanja neophodnih kriterijuma za integraciju. Sa druge strane, ministar za europske integracije Besim Beća je kazao da je dobijenje strategije pitanje nedlja, te da je uveren da neće biti dalje odlaganja oko ovog procesa. Tokom prvog dana poseta nakon sastanka sa vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Jakupom Krasnićem, Tanja Fajon je izrazila nadu da bi 10. novembar, dan kada će Evropska komisija objaviti izveštaj o progresu o zemljama Zapadnog Balkana, bilo odlično vreme da kosovske vlasti kao i građani Kosova dobiju dobre vesti kada je u pitanju strategija za viznu liberalizaciju Kosova. Inače, vlada Republike Kosova je maja 2009. godine usvojila putokaz za liberalizaciju viza s Evropskom komisijom i zatim angažovala Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova da koordinira aktivnosti na izradi akcijnog plana za sprovođenje ovog putokaza. Akcijni plan je izrađen angažovanjem domaćih međunarodnih eksperata i angažovanjem institucija odgovornih za odgovarajuće sektore. Akcijni plan za liberalizaciju viza je usvojen u oktobru 2009. godine. Stoga kosovske vlasti veruju da je Kosovo već prošao određeni put ka vizi liberalizaciji, te da je potrebno da počne da radi na zvaničnom dokumentu Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Beograd je spreman, a sada Priština nije. Tako u najkraćem stoje stvari po pitanju mogućeg dijaloga Kosova i Srbije o takozvanim tehničkim pitanjima. Sa kim će zapravo Kosovo na pregovore u trenutku institucionalne krize koja će biti razriješena izborima, za koje pak u ovom trenutku nije sigurno da li će biti do kraja godine ili možda u februaru 2011. Kada je o Briselu riječ, po nekim ocjenama iz kabineta Catherine Ashton, činilo se da je Evropska unija zainteresovana za momentalni početak dijaloga. No izgleda da je to bio tek utisak nedovoljno potkrijepljen samim činjenicama. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić, donekle je pojasnila stav kada bi trebalo početi pregovore Beograda i Prištine i da li aktuelni uslovi na Kosovu na to utiču. U poruci koju nam je prosledila, ona jasno navodi.
Savjetnik Catherine Ashton za balkanska pitanja, Robert Cooper, bio je u regionu u okviru redovnih konsultacija. Bilo je reči i o razgovorima Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima. Evropska unija želi da dijalog počne što je pre moguće, ali on mora biti dobro pripremljen. Sada smo u fazi pripreme.
Dan pre ove poruke agencija Beta prenela i ocenu da bi razgovore trebalo održati nezavisno od toga kada će biti održani izbori na Kosovu, do kraja ove godine ili u februaru naredne. Maja Kocijančić navodi da takvu ocenu nije iznela, čime nema mesta ni za tvrdnje da je sada pritisak na Prištini, onoj koja bi uprkos institucionalnoj krizi u koju je ušla trebalo da pronađe način kako bi otpočela dugo očekivani dijalog. U Beogradu pak podlače da su spremni za razgovore.
Mi smo spremni, mislim da je platforma spremna da se otpočne sa pregovorima.
Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, Zvonimir Stević, uz to iznosi i nešto smelije ocene.
Ako ta kriza nije režirana ili smišljena ili osmišljena da se pregovori odlože, onda je u redu.
Zbog čega iznosite tu sumnju da bi kriza na Kosovu mogla biti izrežirana upravo zbog pregovora? Vrlo su jasni uzroci koji su tamo doveli do takve situacije.
Pa dobro, ako nema mentora sa zapada i nalogodavaca, ponovo ponavljam, kriza institucionalna je prirodna i obična stvar u svakom parlamentarnom društvu i svakoj parlamentarnoj skupštini.
Pitam vas, zbog čega mislite da bi ikome, kažete, pominjate i mogućnost da postoje mentori sa zapada? Zbog kome bi bilo u interesu da izazove tamo krizu i na taj način odlože pregovore?
To nije pitanje za mene, to je pitanje za mentore. Znači, jednostavno ne žele da se otpočne dijalog i da otpočnu pregovori i da se to otaljava u daleko vreme.
Drugim rečima, u zvaničnim srpskim krugovima živa je sumnja i da je Priština ta koja opstruira početak dijaloga, pa i da je kriza svesno izazvana kako bi se izbjegli pregovori sa Srbijom. Sa takvom ocenom se ne bi složio prištinski analitičar Ramuš Tahiri.
Razgovori ili dijalog sa Srbijom mora početi što prije, a postoji barem 100 pitanja koje se mogu razgovarati i riješiti.
Ipak, za vladu Hašima Tačija u trenutku kada je skoro potpuno izvestan njen pad, a izbori neizbežni, suočavanje sa srpskim zvaničnicima pada u nezgodnom trenutku. Kosovske prilike tako se direktno odražavaju na pregovarački proces, čime ni u Srbiji ne mogu biti zadovoljni, nadovezuje se Tahiri.
Ne, jer Srbiji sada trebaju ti razgovori sa Prištinom i zbog unutrašnjih stvari, ali i zbog vanjske politike. Zbog unutrašnjih, zbog toga što su postoje potraživanja građana, ima veliki broj iseljeni sa Kosova koji još dan danas stoje po tim izbjeglicnim sabirnim centrem ili tako reći logorima u Srbiji. Pa postoje i pitanje, sad mi imamo i privatizaciju na Kosovu, pa postoje pitanje takozvani ekonomskih potraživanja ili raščišćavanja situacije.
Zbog svih pitanja koja predugo čekaju, konačni razgovori za mnoge Skopje biće dobra vest, ali je loša za sve one koji konstantno obstruiraju proces, a o njima govori bivši šef diplomatije Srbije te lider SPOA, partije vladajuće koalicije, jedine koja je izrazila spremnost da učestvuje na vanrednim kosovskim izborima, Vuk Drašković.
Treba sprečiti u začetku neke pokušaje da se zapravo opstruira taj dijalog. Mnogo je analitičara, takozvanih analitičara, mudrih ljudi koji sada nastupaju po novinama, a i političara, čak i u vladajućoj koaliciji, koji govore počet ćemo polako, dugo će to trajati, krenut ćemo od sitnih stvari, pa ćemo na kraju doći do statusa Kosova i Metohije. Mislim, to je put koji vodi destrukciji i put smišljen na to da zapravo ti pregovori ne uspeju.
Razgovori, pa makar i o tehničkim pitanjima, bili bi istorijski, jer su prvi zvanični susret po proglašenju nezavisnosti Srbije sa Kosovom, koje ne priznaje, a koje se pak i samo nalazi u još jednom istorijskom trenutku, pred izborima prvim, nakon sticanja nezavisnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Podgorici je boravio pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Thomas Countryman. Nakon sastanka sa šefom crnogorske diplomatije Milanom Roćinom, izjavio je da njegovu posjetu treba posmatrati u svjetlu nedavne turneje državne sekretarke Hillary Clinton i poruka koja je prenijela kako sve zemlje Balkana moraju naći put u evropskim i euroatlantskim integracijama.
Mi verujemo da budućnost Crne Gore je ne samo kao član NATO-a, nego i član evropske zajednice. I u tome Crnogora će imati naš pomoć za sve one teške reforme koje treba da se uradi pre nego što može da bude član svih tih institucija. I to je zajednička poruka za svaku državu na Balkanu, da najveća prepreka članstvu u tim institucijama, najteži zadatak je vladavina prava. I to važi i za Crnu Goru, kao i za Kosovo, za Srbiju i tada. To je veliki domaći zadatak koje treba svaka vlada da uradi.
Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Thomas Countryman prilikom posjete Podgorici. Šef akcionog tima Srbije za hapšenje haških bjegunaca Vladimir Vukčević saopštio je da je državni zadatak broj 1 da se haški optuženici Ratko Mladić i Goran Hadžić nađu u Hagu.
Kada se Ratko Mladić i Goran Hadžić budu naši u Hagu, a na tom državnom zadatku broj 1 uporno radim, moja zemlja će moći da stane u red država koje su činili velik napor da se kroz svoje institucije suoče sa sopstvenom prošlošću.
Vladimir Vukčević, šef akcionog tima za hapšenje haških bjegunaca u Srbiji. I dok Haški sud željno očekuje hapšenje odbjeglog optuženika, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, pred tribunalom su u toku iskazi svjedoka koji Zdravka Tolimira kao Mladićevog pomoćnika za obavještajno-bezbjednosne poslove, terete za učešće u genocidu i Srebrenici te protjerivanju nesrpskih civila iz enklava Žepa i Srebrenica. Goran Jungwirth.
Tužiteljstvo je u pola godine od kad traje proces protiv Tolimira izvelo već niz svjedoka koji su stručnom ekspertizom ili proživljenim događajima opisali okolnosti koje su dovele do najvećeg pokolja nakon Drugog svjetskog rata na području Europe. Tužitelj Peter McClowski je upravo danas sudsko vijeće izvijestio o stanju u postupku koji je počeo krajem veljače ove godine. Riječima sudskog prevoditelja.
Samo ukratko mogu da vam kažem da smo do sada imali 78 dana suđenja i izveli smo 49 svedoka. Imamo još 87 svedoka.
Prema procjeni tužiteljstvo će dovršiti svoj slučaj protiv Tolimira krajem 2011. Naime, budući da je riječ o optužbama za udruženi zločinački poduhvat, prezentacija dokaza traje puno više nego za optužbe drugačije naravi, a sud se konstantno bori, ne samo u ovom slučaju, već i ostalima, kako pomiriti pravo na fer suđenje i pravo na ekspeditivnost postupka. Tolimir, koji nakon uhićenja boravi u pritvoru od polovice 2007. sam vodi svoju obranu nakon što se izjasnio da nije kriv. Sucima je najavio da će moći odrediti broj svjedoka tek kada vidi do kraja krajnji popis tužitelja.
Mi nećemo da uzmemo svjedoke samo radi reda, radi svjedoka, nego mi moramo uzmati radi činjenice i dokaza. Tako da ja to sad ne bi mogao da kažem. Ali u svakom slučaju nam će trebati dosta manje vremena nego tužilac, gotovo dva puta manje. Hvala.
Trenutno je iskaz protiv Tolimira nastavila je kao svjedok optužbe bivša istražiteljica tužiteljstva Erin Gallagher o porijeklu i pouzdanosti snimaka od kojih je napravljena video rekonstrukcija srebreničkih događanja iz srpnja 95. godine. Tužitelj je tijekom njezinog svjedočenja prikazao snimke mladićevog dolaska u Srebrenicu koja je prema njegovim riječima od iznimne važnosti za dokazivanje udruženog zločinačkog poduhvata.
Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Suđenje Tolimiru, optuženom za teror i prisilno premještanje nesrpskog stanovništva i žepe iz Srebrenice te za nadgledanje plana likvidiranja srebreničkih dječaka i muškaraca, nastavlja se idući tjedan ispitivanjem svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Možete li da zamislite da dijete pošaljete na ekskurziju, a ono završi na vojnoj obuci? Moglo bi da stoji pod vjerovali ili ne, ali je istina. Dogodilo se na relaciji Srbija-Rusija. Poslije svjedočenja djece koja su na ekskurziji u Sibiru u organizaciji udruženja veterana Patriotski front učila da pucaju i bacaju bombe, reakcije nadležnih nema. U okviru konkursa za najbolji literarni rad ovo udruženje pohvalilo se uspomenama mališana iz Rusije na svom sajtu još prije 2 godine. A naša Iva Martinović u Beogradu je istraživala ko je odgovoran, ali i koji to roditelji šalju djecu na ovakve obuke.
Sva deca od one 11-godišnje do one starije od čitavih 15 godina svoje priče započinju utiscima o objektima specijalnih vojnih jedinica, tenkovima, pucanju, bombama i automatima.
Raspoređeni smo po šatorima i svako je bio odvojen od grupe. Sljedeći dan otišli smo na strelište, odakle smo pucali i vežbali bacanje bombe. Taj dan sam se toliko ispucao da mi je uvo zvonilo 3 dana poslije toga.
Ovako uspomene iz ruskog Novosibirska prenosi 15-godišnji dečak. Njegovog oca, Nebojšu Kuzmanovića, našli smo u Bačkoj Palanci. U ovom gradu u Srbiji je i sedište organizacije Patriotski front, čiji je Kuzmanović član. Platu, međutim, prima kao načelnik odjeljenja za društvene delatnosti u istoimenoj opštini. Sina je u Sibir poslao da se uči tradicionalnim vrednostima. To što u ovom slučaju obuhvataju i svojevrsnu vojnu obuku, ne vidi kao problem.
Pa nisu oni pucali sa pravim oružjem, to ni municija, ni bojeva, ni nego ona.
Ali se slažete sa tim da vaše dete uči kako da puca?
Pa naravno da se slažem da budu spremni za da bude odgojen u skladu sa tradicijama našeg naroda.
Uz očiglednu roditeljsku podršku gotovo iste utiske iz Rusije donosi i devojčice. 11-godišnjakinja je bacala bombu, a njena 4 godine starija prijateljica piše.
Bavili smo se raznim aktivnostima, kao što su poligoni, vežbe, pucanje iz različitih vrsta oružja. Nije mi bilo lako da naučim da rasklapam automat, jer je moj tata profesionalno vojno lice i nikada mi nije dao da priđem oružju, ali sa malo volje i truda i to sam naučila.
Ni onda kada je zloupotreba dece jasno izražena, roditeljstvo je u Srbiji svetinja, a njihova prava stručnjaci se ne usuđuju da dovedu u pitanje ni onda kada je na delu fizičko zlostavljanje. No ovdje imamo organizaciju aktivnosti i udruženje koje je, iako okuplja veterane, posebno zainteresovano za mlade naraštaje. Generalni sekretar Patriotskog fronta Zoran Vranešević kaže da se bore protiv poroka današnjice. U tome im pomažu ruske organizacije veterana. Sa udruženjem koje je decu učilo vojnim veštinama raskinuli su saradnju, ali ne zbog onoga što se tamo dešavalo.
Priča o bacanju bombi i ostalo, to je, mislim, da je izlišno.
Hoćete da kažete da deca izmišljaju ovim svojim sastavima?
Vežbali, pazite gospođo, vežbali ne znači baciti bombu.
A vi mislite da je u redu da dete od 15 godina i vežba?
To je ruski program, pazite, koji je neprilagođen našim programima. Mi nemamo tu namjeru, niti to radimo, niti smo to uradili.
Hoće li deca ponovo ići u Rusiju?
Ne, vidjeli smo samo šta ima, znači ništa više novo, nema da se, da ne kažem, kupi znanje. Drugo, izuzetno je skup, taj put daleko je.
Ko su partneri iz daleke Rusije zbog kojih se do sada finansirala ova vojna ekskurzija? Udruženje Stjag u prevodu Zastava je pravoslavno-nacionalistička organizacija iz Sibira koja okuplja veterane iz ratova u Čečeniji i Afganistanu. Veze sa Srbijom datiraju iz vremena sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Objašnjava nam kolega iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari.
Poznato da je nekoliko stotina, možda par hiljada Rusa ratovali, pogotovo na srpskoj strani. Ja sumnjam da u Moskvi uopšte zna da takva organizacija postoje. To su nekakve depresivne ruske regije gdje ne radi ni privreda ništa. To su ljudi koji traže mogućnost da ratuju. Nema više rata, onda oni će baviti s djecom, pričama o tom kakvi oni su bili junaci prije 15-20 godina.
Patriotski front registrovan je u Srbiji kao nevladina organizacija. Iako postoji zakon koji uređuje pitanje njihovog osnivanja i eventualne zabrane, brojnost ekstremističkih grupa koje su svoju snagu demonstrirale posljednjih nedjelja u Beogradu i Italiji pokazuje da primjene nema. Ipak, organizacija ovakvih aktivnosti, prema rečima profesora Pravnog fakulteta Union Bogoljuba Milosavljevića, jeste posao za nadležne, zato što je Srbija potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.
U tom je smislu dužna da preduzima mere, pre svega je da Ministarstvo za omladinu i sport.
No, ministarstvo, zvali smo ih, kažu, nemaju oni s tim nikakve veze.
Pa, Ministarstvo omladine, očigledno, je jedno od ministarstva u Srbiji koje to negdje traga za svojim zadacima i nadležnosti.
Dok vlasti prebacuju odgovornost jedni na druge, Patriotski front planira nove kampove. Usled besparice držeće se Srbije i okruženja, kaže Zoran Vranešević, i odbacuje mogućnost zabrane njihove organizacije.
Sve stranke su zastupljene uglavnom odboru ove organizacije. Pa ne možete optužiti nekog za klerofašistu koji je član Demokratske stranke ili Demokratske stranke Srbije, celi za istim stolom.
Šte mi dati neka imena?
Pa neću vam dati imena. Jednostavno, to je interna tajna, ali cilj kampova je borba protiv poroka današnjice, droga, alkohol, nezdrav život. Vaše iskustvo je bilo tad u Rusiji, međutim, deca kao deca imaju svoje utiske.
Kakve ljude možemo očekivati za 10 godina kada deca sa utiscima iz Rusije stasaju, budući da se i bez obuke sadašnje generacije dobro snalaze u primjeni sile? Psiholog Vesna Brzev.
Postoji velika mogućnost da ti mladi ljudi sutra budu nasilnici u svojim porodicama. Znate, od jednog nasilnika koji ima dvoje dece mi već imamo geometrijsku progresiju.
Umjesto da se vlasti i stručna udruženja oglase povodom još jednog u nizu primjera koji pokazuje ravnodušnost u odnosu na prisustvo nasilja među mladima i slučaj mališana u vojnim kampovima u Rusiji, uglavnom prolazi neopaženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je počelo brojanje nevažećih glasačkih listića za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Centralna izborna komisija je po službenoj dužnosti naredila ponovno brojanje nevažećih glasačkih listića za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz tog entiteta. Dženana Halimović.
U postupku ponovnog brojanja bit će klasificirane kategorije nevažećih glasačkih listića, poput neoznačeni, listići na kojima su dopisivane imena kandidata i drugo. Napominje glasnogovornica Centralne izborne komisije Maksida Pirić, te dodaje.
Poznato je već svima u kakve smo izjave imali u proteklom periodu po tom pitanju koje su dolazile i od političkih stranaka i od nekih političkih analitičara, i zbog toga je Centralna izborna komisija iskoristila svoje pravo i po službenoj dužnosti to naredila.
Zbog izuzetno velikog broja nevažećih glasačkih listića pojavile su se brojne reakcije koje su uglavnom išle u pravcu neregularnosti i mahinacija pri brojanju, te sumnje u izbornu pobjedu Nebojše Radmanovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Manje od 10% žena odluči se da budu dio oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih struktura, vatrogasnih jedinica ili drugih, kako ih nazivaju, opasnih poslova. Zbog čega je tako, reći će nam Maja Nikolić.
Ženama u oružanim snagama u Bosni i Hercegovini još uvijek se govori s dozom suzdržljivosti, jer ih je čak manje od 10%. Ovaj postotak važi i za ostale takozvane opasne poslove, policiju i sve policijske organe unutar države Bosne i Hercegovine, uključujući i SIP-u, zatim vatrogasne službe, zaštitarstvo i tako dalje. Sead Muratović, pomoćnik ministra obrane Bosne i Hercegovine za personal.
Naše pripadnice već imaju iskustva u mirovnim misijama. Da smo imali našu pripadnicu koja je bila u kontingentu u Etiopiji i Eritreji, bila je zapravo na vrlo istaknutoj poziciji u tom kontingentu. Imali smo 7 pripadnica tokom naših misija u Iraku.
O problemu nedostatka žena danas se govorilo na javnoj debati u Tuzli, a cilj je bio privući mlade studente, prvenstveno studentice, da izaberu biti dio oružanog tima Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da na današnju debatu nije došla niti jedna žena iz oružanih snaga kako bi prezentirala svoja iskustva, već su to umjesto njih činili članovi NATO stožera iz Sarajeva. To govori da i onaj mali dio žena je jako potreba na radnom mjestu i da zbog toga žene oružanih snaga još uvijek nemaju dovoljno vremena niti iskustva da govore o sebi. Jasminka Bebić iz MUP-a Tuzlanskog kantona bila je jedina žena koja je prenijela dio svojih iskustava s policijskog aspekta.
Vjerujte mi, kad sam prije 10 godina se prijavila na policijsku akademiju, svi su rekli, a ti nisi normalna, šta ćeš ti tamo sa omladinom? Meni je tad bilo 39 godina, a završila sam zajedno sa kolegom najbolje u klasi. Neka čuju šta žene mogu.
Gotovo niti jedna zemlja nema bolju šansu nego Bosna i Hercegovina postaviti visoke standarde upravo u oružanim snagama, smatra Anita Šjolset, viša savjetnica u programu rodne jednakosti na Defense College u Norveškoj.
I think that women in this country...
Mislim da postoji ta mogućnost u sigurnosnom sektoru. Koliko sam ja shvatila, postoji visoka stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da to daje šansu oružanim snagama da budu zapravo atraktivne, da privuku što više žena u oružane snage.
Ipak, žene nikada nisu dobile priliku pohađati vojnu akademiju i srednju vojnu školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Blok vijesti svijeta pripremio je Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
3000 radnika u Londonu protestuju zbog najavljenog smanjenja u izdavanjima za javni sektor, a nekoliko osoba upalo je u vladinu zgradu. Radnici i studenti ogorčeni su zbog izjave ministra financija Georgea Osborna da će vlada za 80 milijardi funti skresati potrošnju u javnom sektoru. Francuski senat odgodio je glasanje o novoj penzionoj reformi do petka. Uz ogromnu podršku javnosti, sindikalisti očekuju da će vlada Nicolas Sarkozija odustati od prijedloga o podizanju starosne granice za odlazak u penziju na 62 godine. Bernard Thibault, jedan od lidera sindikata, poziva na nove proteste naredne sedmice.
Svakoga dana igramo se mačke i miša, kako kažu moji kolege, no u jednom trenutku morat ćemo sjesti za stol i razgovarati. To je važno, no to se sada ne događa. Sramota je što ne možemo razgovarati.
A u međuvremenu francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da je skandalozno nasilje koje je izbilo na marginama demonstracije protiv penzione reforme u toj zemlji i upozorio da razbijači neće imati posljednju riječ. Posebno teški incidenti izbili su u Lyonu gdje su demonstranti pljačkali trgovine i palili vozila. Sergej Sobjanin, novi je gradonačelnik Moskve. Izbor bivšeg potpredsjednika vlade i šefa Putinove administracije uslijedio je nakon što je predsjednik Dmitrij Medvjedev 28. septembra smijenio Jurija Luškova. Vladimir Putin o novom gradonačelniku Moskve.
Uvjeđen sam da će Sergej Semjonović Sobjanin biti podjednako efikasan na mjestu gradonačelnika Moskve kako je to bio i na prethodnim funkcijama. Uvjeđen sam da Moskovljani neće zažaliti zbog njegovog izbora.
Europski sud za ljudska prava iz Strasbura kaznio je Rusiju zbog zabrane održavanja parade homoseksualaca u Moskvi. Sud je ocijenio da je Rusija vršila diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. Rusiji je naloženo da aktivisti za prava homoseksualaca Nikolaju Aleksejevu, koji je tužio državu, isplati 29.510 eura odštete iz sudskih troškova. Američki federalni apelacioni sud zamrzao je odluku federalnog sudije iz Kalifornije o neustavnosti vojne politike Ne pitaj, ne govori, iako je Pentagon objavio da će prihvatiti regrute koji se otvoreno izjašnjavaju da su homoseksualci. Apelacioni sud je prihvatio žalbu američke vlade na prošlo nedjeljnu odluku sudije Virginije Phillips da je politika vojske Ne pitaj, ne govori neustavna. Četvorica neonacista u Češkoj osuđeni su na zatvorske kazne od preko 20 godina zato što su molotovljeve koktele bacali na kuću jedne romske porodice. Napad se dogodio prošle godine u Vitkovu na sjeveroistoku zemlje.
Toliko poštovani slušalci u polusatnom regionalnom programu na talasima Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i podsjećaju vas da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti: Sanader se vrati u politiku da se zaštiti od kaznenog progona, odlučan je zagrebački novinar Gordan Malić koji procjenjuje da će nakon podizanja prijave i skidanja imuniteta Sanader ostati sam.
Ko će nakon toga zastupati interese Sanadera na javnoj političkoj sceni, ja mislim da je sada teško reći, sumnjam da će se iko upustiti u tu avanturu.
Crnogorsko ministarstvo financija najavljuje kresanje državnog budžeta i smanjenje javne potrošnje. Evo kako.
Nacrtu budžeta za narednu godinu između ostalog predlaže smanjenje budžeta za sudove, tužilaštvo, policiju i upravu za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što kao indikator posvećenosti ovim problemima govori o stepenu važnosti koji država određuje borbi protiv najznačajnijeg problema u regionu Zapadnog Balkana.
Fudbalski derbi između Partizana i Crvene zvezde igraće se odlučeno u Beogradu uprkos usijanoj atmosferi i prijetnjama ekstremnih navijača. Igrače Crvene zvezde vijest je zatekla na treningu.
Posljednji derbi koji sam igrao u Zvezdi igrao sam bez publike. Mnogo je lepše igrati sa publikom i mislim da će biti jedan nezaboravan derbi.
Jedini praznik srpskog fudbala i pozivam navijača na fer navijanje, a ko bude bolji, on će pobediti.
Govorimo i o djeci bez roditelja u Bosni i Hercegovini koje, kako se procjenjuje, ima između 3 i 4 hiljade. No gotovo veći problem od djetinjstva bez roditelja predstavlja šta kad odrastu.
Najčešći problemi sa kojima se susreću je nedostatak posla, neriješeno stambeno pitanje, nedovoljan nivo obrazovanja tako da nisu konkurentni na tržištu, nedovoljno razvijene socijalne vještine kojima bi mogli recimo da stvore neku socijalnu mrežu u kojoj bi se mogli snaći, u kojoj bi mogli da opstanu.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini kroz različite programe djeluje čak 12 agencija organizacije Ujedinjenih nacija kroz projekte vrijedne 50 miliona dolara. Od povratka izbjeglih do segmenata obrazovanja i očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa Ujedinjene nacije pomažu zemlji. Agencije će prestati sa radom, najvjerovatnije kad Bosna i Hercegovina bude članica Europske unije, kaže između ostalog u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sa našom Marijom Arnautović, rezidentni koordinator UN-ovih agencija i Jurija Fanasijev.
Organizacija Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini djeluje kroz 12 agencija sa različitim programima podrške sa značajnim novčanim sredstvima. Koliko je ta operacija danas snažna u ovoj zemlji, gospodine Afanasijev?
Komparativno govoreći, Ujedinjeni narodi su u Bosni i Hercegovini još uvijek dosta velika operacija. U ovoj zemlji još uvijek postoje humanitarne operacije, kao što je UNHCR, ali i agencije koje se bave obrazovanjem, UNICEF ili UNDP, kao i multisektoralna operacija. Ima i drugih agencija koje imaju manje programe u Bosni i Hercegovini, ali su veoma važne, kao što su Svjetska zdravstvena organizacija koja doprinosi reformi zdravstva, Međunarodna organizacija za rad koja djeluje u oblasti politike rada i tržišta rada. Postoje agencije koje nisu zastupljene u Bosni i Hercegovini, ali imaju projekte sa bosanskom vladom i oba entiteta, tako da postoji puno programa.
Koliko svi ti programi koje radite u ovoj državi mogu uticati na to da se od Bosne i Hercegovine napravi stabilna zemlja?
Mislim da je mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini na građanima BiH i na njima je da se slože kakvu zemlju hoće da imaju u budućnosti. Onoliko novca koliko Svjetska banka ili Evropska komisija ili UN ili bilo koja druga organizacija u Bosni i Hercegovini imaju, ide u smjeru podrške onoga što građani odluče. Jesam li optimist oko toga da će zemlja biti stabilna i ići naprijed? Jesam. Mislim da će možda ove godine biti prevaziđene neke zaleđene i kontroverzne situacije. Ne mislim da će se to dogoditi preko noći, ali mislim da će se dogoditi u narednim godinama.
Realizujete brojne projekte koji se odnose na segment obrazovanja. Koliko dakle obrazovanje značajno za Bosnu i Hercegovinu?
Obrazovanje je očito jedna od najvažnijih sektora u smislu razvoja zemlje i ima nekoliko dimenzija. Prva je najvidljivija i o njoj stalno govorimo, a to je obrazovanje u smislu suočavanja sa istorijom i prošlošću i postizanje prihvatljive verzije istine o istoriji ove zemlje, ne samo u posljednjih 20 godina, nego i posljednjih 1000 godina. Druga je više prozaična, ali i dalje jako važna. Kao što znate, Bosna i Hercegovina ne proizvodi vještine koje tržište zahtjeva. I ovo je pitanje opstanka u igri, jer stalno govorimo o nezaposlenosti. I zašto je ona u zemlji tako visoka? Djelomično je visoka jer poslovna klima u zemlji nije pogodna za strane ili domaće investicije, ali isto tako nema ni dovoljno vještina koje univerziteti i škole proizvode svake godine kako bi zadovoljili zahtjeve tržišta. I treća dimenzija je da postoji dugoročna Lisabonska agenda evropskog prostora gdje se uvode novi zahtjevi obrazovanja svim građanima Europe. To je ono što se zove učenje cijelog života, što znači da osoba ne uči samo u školi ili na fakultetu, evoluira i mijenja svoje vještine cijelog života i zato vjerujem da je obrazovanje jezgra razvoja BiH.
Značajne programe imati kada je riječ o očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa, povratka izbjeglica ili pomoći koju kroz USAID pružate lokalnim nevladinim organizacijama, ali i ostalim. Možete li neki projekat izdvojiti kao posebno značajan za građane Bosne i Hercegovine?
To je kao da pitate koji mi je najdraži film. Mislim da je veoma teško pitanje. Mislim da je najvažnije pitanje u Bosni i Hercegovini doći u ravan sa onim što se dogodilo, imati osjećaj da je pravda zadovoljena, jer bez refleksije i zaokruživanja toga što se dogodilo u posljednjih 20 godina, zemlja će imati problem da se kreće naprijed. Mislim da vaše pitanje pokriva kombinaciju sektora pravde i vladavine zakona, obrazovanje, istorija i potom razumijevanje i oprost. Sve drugo, ekonomski razvoj, okoliš i financije, mislim da su to pitanja sa kojima se može nositi bilo koja zemlja, ali ova prethodna pitanja su osnov ne samo za BiH, već za cijelu regiju. Jer na kraju ovo je bila i jedna zemlja i ljudi iz bivše Jugoslavije trebaju razumjeti prošlost, znati prošlost, uhvatiti se u koštac s njom i najvažnije imati osjećaj za pravdu koja je zadovoljena.
Koliko je Bosna i Hercegovina, gospodina Afanasijev, napredovala kada govorimo o stanju ljudskih prava?
Mislim da svaka zemlja na svijetu ima izazove kada su ljudska prava u pitanju bez izuzetka. Pitanje je kako se svaka zemlja ponaosob nosi sa ovim pitanjima i na koji način pokušava da evoluira i da održi standarde, bilo evropske ili međunarodne ili UN-ove, u pogledu ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini imamo veliki broj konkretnih problema koji se ističu u oblasti ljudskih prava. Nisu svi vezani uz nedavnu presudu Suda za ljudska prava o diskriminaciji, nek se odnose i na ostale kategorije ili grupe u Bosni i Hercegovini i njihovu mogućnost da ostvare ova prava. Međutim, ne vjerujem da ni jedna zemlja može da tvrdi da je postigla 100% standarde u poštivanju ljudskih prava, ali to ne treba da bude opravdanje da se ne radi ništa.
Rezidentni koordinator Agencija Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Jurij Afanasijev u razgovoru sa Marijom Arnautović. Mnogo se bure diglo u hrvatskoj javnosti posljednjih dana oko povratka bivšeg premijera na političku scenu. No politički analitičari u Hrvatskoj ne vide Ivu Sanadera kao bilo kakav iole relevantniji faktor u hrvatskoj politici u sljedećim mjesecima i godinama. Po njihovoj ocjeni, Sanader, kao i mnogi drugi prije njega i ne samo u Hrvatskoj, u politici traži spas od kaznenog progona. Pripremio Enis Zebić.
Ivo Sanader se vraća u hrvatsku politiku. Nakon što mu je jučer mandatno-imunitetno povjerenstvo Sabora odmrzlo zastupnički mandat, on sutra može ući u veliku dvoranu Sabora i zauzeti svoje zastupničko mjesto tijekom zasjedanja. Međutim, to nije nikakav glamorozni comeback nekog ko planira napraviti dar mar na hrvatskoj političkoj sceni i učiniti da njegova zvijezda zabljesne nekadašnjim sjajem, već je njegov povratak u politiku pokušaj zaštite od brojnih istraga o korupciji u kojima je na ovaj ili onaj način spomenuto njegovo ime. Sanader posve utemeljeno misli kako je jedini način da spriječi kazneni progon protiv sebe u nizu slučajeva koje se istražuje, a neki su već u fazi kaznenog postupka, politički angažman, kaže za naš radio novinar Jutarnjeg lista Gordan Malić.
Najbolji i u Hrvatskoj najuspješniji, ako ne i najrašireniji način obrane od kaznenog progona je zapravo priča o političkom progonu. Tako se na gotovo identičan način branio Glavaš povratkom u Sabor i gotovo dnevnim istupima na temu svog političkog progona pokušao izvaditi iz zatvora, spasiti kaznenog progona, međutim tomu nije prošlo za rukom.
On ne vidi nikakvu političku budućnost za Sanadera.
Sanader se naravno može braniti samo neko vrijeme, a to je do podizanja kaznene prijave, odnosno ukidanja imuniteta. Ko će nakon toga zastupati interese Sanadera na javnoj političkoj sceni, ja mislim da je sada teško reći, sumnjam da će se iko upustiti u tu avanturu. Sanader, za razliku od Glavaša, nema svoju stranku, on nema svoju bazu.
Naime, čini se da su se izjalovile priče o navodnim spavačima u HDZ-u, koji će na Sanaderov miga, kada se on vrati u Sabor, otkazati poslušnost Jadranki Kosor. Jedino oružje koje mu je preostalo bilo bi otkrivanje mogućih kompromitirajućih detalja o svojim dojučerašnjim stranačkim kolegama, a sada političkim protivnicima iz HDZ-a. Međutim, tu on ima dva problema. Prvo, javnost mu sve manje vjeruje i drugo, kako da optuži njih, a da u isto vrijeme ne tereti sebe. I politički analitičar Davor Dženero za naš radio kaže kako je jedini Sanaderov motiv za povratak u politiku pokušaj dobijanja imuniteta od kaznenog progona, ali ne onog formalnog koji se dobija sa zastupničkim mandatom, ali i vrlo brzo gubi jednom odlukom Sabora, nego mnogo važnijeg neformalnog imuniteta.
A taj neformalni je nekakav prešutni dogovor unutar političke klase koji postoji u većini država da se decision makere na najvišim pozicijama ne dira u ovom tipu kaznenoga raščišćavanja.
Hoće li mu njegova nasljednica, šefica HDZ-a i premijerka Jadranka Kosor izići u susret? Ne, odlučan je Dženero.
Njegova nasljednica niti ima volje, niti ima snage provoditi nekakvu harm reduction strategiju, ograničavati istrage koje se provode i a priorno amnestirati od odgovornosti pripadnike političke klase.
Podsjetimo, 1. srpnja prošle godine Sanader iznenada i bez obrazloženja odlazi sa čela HDZ-a i vlade. Par mjeseci kasnije, 3. siječnja ove godine, pokušava se vratiti u politiku, ali to vrh HDZ-a ocjenjuje kao puč i izbacuje ga iz stranke. Sanader odlazi iz Hrvatske, otvara firmu u Austriji, potom se doznaje da je dobio angažman na prestižnom Columbia University, a početkom listopada, kada su krenule ozbiljne priče da se steže mreža istrage i oko njega, vraća se u Hrvatsku i pokušava se obraniti na terenu kojeg najbolje pozna, u hrvatskoj politici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorsko ministarstvo financija najavljuje kresanje državnog budžeta što će vjerovatno naići na određenu podršku. Problem je međutim namjera da se smanje izdaci za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uprkos činjenici da se to godinama označava kao najznačajniji društveni problem u Crnoj Gori i glavna prepreka na putu ka Europskoj uniji. Takva štednja u budžetu otvara pitanje da li je glavni problem novac ili pak nedostatak iskrene političke volje da se ove pojave iskorijene. Esad Krcić.
Iz Ministarstva financija je Radio Slobodna Evropa potvrđeno da se u nacrtu budžeta za narednu godinu između ostalog predlaže smanjenje budžeta za sudove, tužilaštvo, policiju i upravu za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što kao indikator posvećenosti ovim problemima govori o stepenu važnosti koji država određuje borbi protiv najznačajnijeg problema u regionu Zapadnog Balkana. Portparol Ministarstva financija Gordana Jovanović za naš program kaže da nacrt ministarstva vlada nakon razmatranja treba da pretoči u zvaničan prijedlog.
U tom smislu još uvijek je rano govoriti o konačnim budžetima pojedinih potrošačkih jedinica, treba sačekati da zakon prođe vladinu proceduru i da se vlada odredi u predloženim rješenjima.
Međunarodni faktori već godinama u zvaničnim dokumentima označavaju upravo organizovani kriminal i korupciju kao glavni problem Crne Gore. Izvještaji američkog State Departmenta i Europske komisije su više puta, konstatujući određeni papirni napredak, sugerisali potrebu odlučnijeg hvatanja u koštac sa organizovanim kriminalom i korupcijom, naročito na visokom nivou. Odlučnija borba posljednji put je snažno sugerisana od strane eksperata Europske komisije, koji su ljetos oštro kritikovali radnu verziju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, s obzirom da su predstavnici vlade konstantno izražavali stav da nema razlike između korupcije na visokom i nižim nivoima, evropski eksperti su poručili da je važno razlučiti koruptivna djela počinjena od strane političara korišćenjem političkog uticaja od koncepta administrativne sitne korupcije. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović smatra da je od određene sume važnija autentična volja države.
Mislim da se u državi mnogi važni poslovi mogu obaviti sa mnogo manje novca. Isto je dakle i sa institucijama za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, gdje mnogo važno ulogu prije svega igraju politička volja i spremnost institucija, ali i njihovih čelnika da se uhvate u koštac sa ovim problemima. Dakle, svakako ćemo sagledati da li u kojoj mjeri eventualno umanjenje budžetskih sredstava utiče na nivo borbe protiv korupcije, imajući u vidu da je tu uključen veliki broj institucija i da bi možda trebalo sagledati i mogućnosti da se izvrši jedna dobra raspodjela sredstava između tih institucija.
Na namjeru kresanja budžeta za antikorupciju reagovao je relevantan dio nevladinog sektora. Veoma je čudno da u jednoj državi koja želi da postane članica Europske unije nema novca za rješavanje ključnog problema u procesu europske integracije, ali zato ima na stotine miliona eura koji se u vidu različitih kredita i subvencija daju premijerovoj banci ili velikim privatizovanim preduzećima i njihovim nesposobnim menadžmentima koji uništavaju te kompanije, a pre čime vlada zatvara oči, ocjenjuje direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš. Član odbora za finansije i budžet Radojica Živković smatra da novac nije najvažniji problem. Ako ima političke volje, može se i sa manje novca, kaže Živković.
Ja mislim da je veći problem to što nema političke volje da se krene u obračun taj sa korupcijom i kriminalom, nego za to što je budžet smanjen. Znači, ako bi bilo političke volje, to se može i s manje novca i sa, naravno, sa dobrim kadrovima, sa dobro tehničkom opremljenošću, sve spriječiti. Nažalost, kod nas nema političke volje, jer krupne ribe su možda i u vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Policija i pravosudni organi Republike Srpske istražuju poslovanje firme Nahil, čiji je vlasnik Denis Čoković osumnjičen za poslovnu prevaru radnika i falsifikovanje isprava. Firma Nahil, čije sjedište u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kancelarije u Banja Luci i Skoplju, posreduje za građevinske i ugostiteljske poslove u Ujedinjenim Emiratima i Kataru, uzimajući od radnika depozite. MUP Republike Srpske sumnjiči vlasnika firme Denisa Čokovića da je radnike prevario za više od 200.000 konvertibilnih maraka. Maja Bjelajac.
Vlasnik firme Nahil, Denis Čoković, sumnjiči se da je od februara do jula ove godine tražio od radnika da na račune nekih banaka uplate odgovarajuće iznose kao polog za rad u Dubaiju, a da nije ispoštovao odredbe ugovora. Sumnja se da je Čoković prevario radnike za više od 200.000 maraka. Istovremeno, policija Republike Srpske je ustanovila da je Čoković putem falsifikovane dokumentacije iz Crne Gore upisan u matične knjige u Kozarskoj Dubici, na osnovu čega je prošle godine dobio lična dokumenta Bosne i Hercegovine. Portparol direktora policije Republike Srpske Tijana Grahovac.
S provjerama izvršenim putem Interpola od MUP-a Republike Crne Gore, MUP-RS je obaviješten da lice Denis Čoković ne prolazi kroz prijavno odjavnu evidenciju u opštini Bijelo Polje, odnosno da izvodi iz matičnih evidencija na osnovu kojih je dobio lična dokumenta BiH nisu vjerodostojni.
Policija Republike Srpske u avgustu je poništila lična dokumenta lica koje se predstavlja kao Denis Čoković i protiv njega podnijela izvještaj nadležnom tužilaštvu zbog prevare i falsifikovanja. Radnici iz Republike Srpske koji su se prijavili na posao u Dubaiju plaćali su depozite od po $800, ali u Emirate nisu otišli niti su novac dobili nazad. Inspekcija rada Republike Srpske proljetos je ustanovila da ugovor Nahila sa firmom u Dubaiju nije pravilno protokolisan i ovjeren, kao i da većina ugovora koje su sa Nahilom potpisali radnici nije legalna. Vlasnik Nahila Denis Čoković i pored svega uvjerava da će radnici otići na rad u Emirate i Katar.
Radnici će doći ovamo vrlo brzo. Imali smo neki odlaganja iz nekih razloga, bili su neki problemi, jedno gradilište odložili, drugo gradilište odložili, međutim, bili su počeli da izlazu za Katar i svi radnici građevinski dolaze u Katar.
Iako je Čoković za medije izjavljivao da će ovih dana doći u Banja Luku kako bi razjasnio sve nesporazume i uvjerio nadležne u zakonitost rada svoje firme, izgleda da će put ipak odgoditi jer ga u Bosni i Hercegovini čekaju nadležni organi.
Pa ja prilike očekujem do 10 dana ću mi radnike dovesti ovdje i posle toga dolazim, ja ne mogu sebe priušti sad dolazak da ne dođem u nekoj neugodnosti pa radnici da ne dođu ovdje.
Ali nisu samo radnici iz Republike Srpske povjerovali u priču o poslu na bogatom istoku. Makedonski kanal 5 objavio je nedavno da je oko 300 ljudi platilo po 400 eura Nahilu za rad u Emiratima. Ubrzo nakon toga firma je stavila katanac na vrata i nestala. Kanal 5 je izvijestio da su telefoni Nahila u Skopju isključeni, a kancelarije ispražnjene. Vlasnik Denis Čoković kaže da se u Makedoniji prijavilo oko 400 radnika i tvrdi da je u toku proces viziranja. O zaključanim kancelarijama u Skopju nije rekao ništa. Iako epilog priče o Nahilu još uvijek nije izvjestan, jasno je da radnici iz BiH nisu mnogo naučili iz prošlogodišnjeg azerbejdžanskog iskustva. Sumnjivo posredništvo u zapošljavanju rezultiralo je fizičkim maltretiranjem radnika, oduzimanjem dokumenata, radom i boravkom u nehumanim uslovima. Ali činjenica da je više od pola miliona građana Bosne i Hercegovine nezaposleno dijelom objašnjava česte slučajeve kršenja zakonitosti prilikom zapošljavanja. Portparol Agencije za rad i zapošljavanje BiH Sanela Zeljković.
situacija je takva da dijelom i zbog neusklađenosti zakonodavstva koji reguliše način zapošljavanja naših državljana u inostranstvu, ali i zbog prisustva različitih mešetara, kako domaćih, tako i stranaca. Veliki broj naših ljudi postaju žrtve različitih, da tako kažem, i nezakonskih zapošljavanja u inostranstvu.
Kako ne biti žrtva sumnjivih posrednika u zapošljavanju, objašnjava direktor portala posao.ba Edin Mehić.
Nigdje na svijet ne postoji taj standard da ljudi koji traže posao plaće bilo šta u procesu selekcije. Ja bih uputio zaista da na taj način eliminiraju bilo koga od takvih kompanija. Građani zaista trebali provjeriti, zahtijevati od te osobe, to nije uopšte nelegalno i nije nikakav problem da traže dokumente, da traže dozvole itd.
Iz Državne agencije za rad i zapošljavanje ponovo apeluju na građane da, ukoliko se odluče za rad u inostranstvu, prvo provjere uslove zapošljavanja i informišu se o poslodavcu kod kojeg idu. Preporučuju također da se radnici koji odlaze na rad van granica Bosne i Hercegovine prijave predstavnicima naše diplomatsko-konzularne mreže. Na taj način će, uvjeravaju, smanjiti rizike da budu žrtve sumnjivih mešetara u zapošljavanju i njihovih prevara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Fudbalski derbi između Partizana i Crvene zvezde bit će odigran, odlučeno je nakon višednevnih razmatranja na najvišim državnim instancama Srbije. Iako je i na mnogim prethodnim utakmicama beogradskih klubova bilo nasilja i ozbiljnih incidenata, atmosfera pred ovaj meč dovedena je do usijanja zbog nereda na paradi ponosa i prekida utakmice Italija-Srbija u Đenovi. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da li su opravdana strahovanja posle nezvaničnih informacija koje je ovih dana prenosila štampa da ekstremni navijači na derbiju spremaju brutalnu osvetu policiji zbog hapšenja na paradi ponosa, da je neko iz kriminalnih krugova organizatorima huligana platio milion evra da naprave haos na toj utakmici, da se spremaju veliki neredi po Beogradu i da je prekid utakmice Italija-Srbija samo uvertira za sve to, znaće se u subotu 23. oktobra jer je država donela odluku da se tog dana ipak odigra meč Crvena zvezda Partizan. Nagađanja da li će zbog bezbednosnih rizika derbi biti otkazan ili igran bez publike prekinuta su dva dana pred utakmicu nakon sastanka rukovodstava dva kluba, zajednice superligaša i policije. Posle tročasovnog većanja u sedištu MUP-a, u atmosferi najveće tajnosti i žučne rasprave, odlučeno je da se 139. susret večitih rivala odigra u 13 sati u smanjen kapacitet stadiona Marakana na 35.000 posetilaca. Fudbalere Crvene zvezde ta vest zatekla je na treningu. Dejan Milovanović i Duško Tošić.
Posljednji derbi koji sam igrao u Zvezdi, igrao sam bez publike. Sigurno da je loš osjećaj mnogo, tako da mnogo je lepše igrati sa publikom i lepša atmosfera za sve nas, tako da mislim da će biti jedan pravi derbi i jedan nezaboravan derbi.
Jedini praznik srpskog fudbala i stvarno pozivam navijače na fer navijanje, a ko bude bolji, on će pobediti.
Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je MUP od zajednice prvoligaša obavešten da će meč biti odigran, i to pred publikom.
Da li postoji bezbednostni rizik? Postoji, ali su održani i drugi događaji u ovoj državi koji su imali bezbednostni rizik. Znači, naš je cilj da vidimo da li je moguće uložiti maksimum napora da se utakmica odigra prisutno publike, to znači da protekne mir. Za aspekta policije, da vam kažem, nama odgovore da se uopšte ne igra, jer onda ne bismo imali posao.
Derbi na stadionu Crvene zvezde obezbeđivaće čak 4.000 policajaca, skoro isto koliko i paradu ponosa i posetu u Beogradu američke državne sekretarke Hillary Clinton. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, smatra da je odluka da se utakmica odigra pred publikom dobra, jer je država time pokazala da huligani nisu jači od nje. Međutim, Dragišić kaže da to ne znači da ne postoji opasnost da se nasilje dogodi i na toj utakmici.
Mislim da policija bez ikakvih problema može da razbije te huliganske grupe. Prošli put policija pokazala zaista jedan vrlo visok stepen tolerancije, što je svakako dobro i za svaku pohvalu, ali mislim da ukoliko se ponovi nasilje, da policija treba da pokaže da prošli put prosto nisu hteli da ih razbiju, da bi ovaj put stvarno mogli da reaguju i mnogo, mnogo žešće.
Kao uvertira ovoj utakmici prethodila je vest da je Marko Vučković, jedan od vođa navijača Crvene zvezde, čovjek koji nikada nije osuđen i ako ima 8 krivičnih prijava zbog nasilja i drugih dela, podneo ostavku na članstvu u skupštini FK Crvena zvezda. Vučković je vođa Ultras Boysa, jedne od 14 navijačkih grupa i desničarskih organizacija, čiju zabranu je tražio republički javni tužilac, a čiji pripadnik je Ivan Bogdanov, uhapšen kao predvodnik nereda u Đenovi. Zoran Pavić, novinar koji se bavi problematikom navijačkog nasilja, rekao je za naš program da taj čin ništa ne znači, već da oni koji imaju krivične prijave moraju da budu procesuirani.
Država je obećala po ko zna koji put oštru akciju, a suština priče je od samog početka vrlo jasna. Samo primjenjivati zakon i ono što je još važnije, primjenjivati ga neselektivno.
Koliko su se huligani u Srbiji osilili, javnost je mogla da vidi i u vestima iz Italije, kada je član Ultras Boysa Ivan Bogdanov pred tamošnjim sudom, nakon što je sa još nekolicinom nasilnika prekinuo utakmicu u Đenovi, sudiju upitao koliko će proces trajati jer žuri da se vrati na derbi u Beograd. Sigurno je da neće stići jer ga po svemu sudeći u Italiji čeka višegodišnja zatvorska kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Nepoznat je ukupan broj djece bez roditelja koja žive u Bosni i Hercegovini. Jedan od razloga je i nepostojanje jedinstvene baze podataka. Prema podacima kojima raspolažu centri za socijalni rad, procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi između 3 i 4 hiljade djece bez roditeljskog staranja. Polovina ih je smještena u ustanove socijalne zaštite, a ostala djeca nalaze se u hraniteljskim porodicama. Selma Boračić.
Kulen Vakuf, Centar za djecu Duga. Za 24 mališana bez roditeljskog staranja jedini je dom. Direktor Admir Lješčanin upozorava da se u protekle dvije godine broj djece povećava.
Djece u centar Duga dolazi ili iz kantonalne bolnice, ode u Bihaću, kada majke nakon poroda ne mogu da preuzmu tu brigu o toj djeci, ili nam djeca dolaze iz familije, da li zbog bolesti majke, ili do nasilja u porodici, kada majka napusti porodicu i onda ne može da se brine o djeci, a otac ne želi da preuzme brigu.
Centar za djecu Duga prihvata djecu do 6. godine života. Lješčanin ističe da je program rada prilagođen uzrastu djece.
Posebnu pažnju u našem odgoju dajemo na 5 tačaka, to se radi o hranjenju, radi se o kupanju, preslačenju djece, šetnji i kontakt osoba.
Iako postoji već 11. godinu, centar Duga opstaje zahvaljujući isključivo stranim i domaćim donacijama. Iz državnog budžeta nisu dobili ni marku, što je sramotno, smatra Lješčanin.
Mi kada kupimo lijek za djecu, bez obzira što imamo sve te saglasnosti za izvođenje našeg projekta, i na taj lijek platimo porez. Kada kupimo kruh za djete i na to platimo porez, tako da čak ni toga nismo oslobođeni, a kamo nečega drugog.
Malo bolje stanje vlada u prihvatnoj zajednici Mala škola u Varešu. Namijenjen je za djecu od rođenja pa do punoljetstva. Osim što imaju osnovne uslove za život, djeca u ovoj ustanovi uključena su u predškolski i školski sistem obrazovanja, kaže direktorica male škole Snježana Pavić. Za svako dijete unutar Vareške male škole Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona izdvaja po 500 konvertibilnih maraka mjesečno, što prema riječima direktorice Pavić nije dovoljno, ali je korisno.
Možemo reći da je to stvarno samo kap u moru od onoga koliko je potrebno za jedan ovakav život u ustanovi, tako da ono što se ne može pokriti onim što dobivamo od strane države i ministarstva, to pokrivamo uglavnom od dobrote, rekla bih, dobrih ljudi.
U dva SOS dječja sela koja postoje u Bosni i Hercegovini smješteno je više od 250 djevojčica i dječaka. S obzirom da je odrastanje u SOS selima osmišljeno prema porodičnom modelu brige, za mališane se brinu SOS majke. Nakon 18. rođendana djeca napuštaju SOS porodice, ostaju sama i tada počinju njihovi pravi problemi. Prema riječima koordinatorice za brigu o mladima SOS Kinderdorfa u Bosni i Hercegovini Aide Ganović, djeca iz svih odgojno-prihvatnih ustanova nakon punoljetstva bivaju prepuštena sama sebi.
Najčešći problemi sa kojima se susreću je nedostatak posla, neriješeno stambeno pitanje, nedovoljan nivo obrazovanja tako da nisu konkurentni na tržištu, nedovoljno razvijene socijalne vještine kojima bi mogli recimo da stvore neku socijalnu mrežu u kojoj bi se mogli snaći, u kojoj bi mogli da opstanu. I to je ono gdje trebaju neka sistemska rješenja, gdje treba neki promjena zakonodavnog okvira.
Zdravstveno osiguranje je još jedan u nizu problema sa kojima se suočavaju sve ustanove koje brinu o djeci bez roditeljskog staranja. Na nivou države ne postoji niti jedan zakon koji reguliše dječju zaštitu, a postojeći zakoni nisu u potpunosti usklađeni sa odredbama Konvencije o pravima djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
To bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za danas. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.